frumoasă viața lui Iosif. Cred că dacă aș pune o întrebare, vă place viața lui Iosif? Cred că cu toții am fi de acord și am răspunde afirmativ, frumoasă, ne place. Dar mai pun o întrebare. Care dintre dumneavoastră ar vrea să trăiți cum a trăit Iosif? Când te gândești la ce se întâmplă până în capitolul 41, stai de 10 ori să te gândești dacă ai vrea să experimentezi ceea ce a experimentat Iosif. Să fii vândut, să ajungi străin, fără de tată, mamă, familie, departe de casă, să fii nedreptățit în modul cel mai greu, să ajungi în închisoare pe nedrept, să stai acolo ani de zile, știind că ești nevinovat. Cred că puțin dintre noi ar răspunde afirmativ, mi-aș dori să trăiesc și eu, sau să experimentez și eu ce a experimentat Iosif. De aici, din capitolul 41 înainte, parcă am zice, aș vrea să fiu și eu ca Iosif. Dar doar din capitolul 41 înainte. Când e vorba de înălțare, când e vorba de funcție, când e vorba de o viață pe culme, acolo parcă ne-ar place și nouă. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară trei gânduri. Primul este referitor la încrederea în alții, încrederea în om, încrederea în sine versus încrederea în Dumnezeu. Al doilea gând se referă la când ajungi sus, să nu uiți de unde ai plecat. Și al treilea gând pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră se referă la acea modalitate unică, aparte, atipică, prin care Dumnezeu își pregătește, își califică oamenii săi pentru înălțare. Referitor la acest aspect al încrederii în om, când spun om, spun în alții sau în mine, versus încrederea în Dumnezeu. Există acest moment în viața lui Iosif când era în închisoare, când avea să se confrunte cu interpretarea celor doi colegi de celulă, acel paharnic care a fost până la urmă pus în slujba împăratului în urma interpretării visului pe care acesta l-a visat și modul în care Iosif avea să-l interpreteze, avea să se întâmple exact așa cum l-a interpretat, și a visului pitarului. La un moment dat, în capitolul 40, versetul 14, după ce Iosif îi interpretează visul paharnicului, spune el așa: dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Iar versetul 23 spune: mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit la Iosif, l-a uitat. Nu sunt detalii pe care le exprimă Scriptura, sunt aspecte pe care le înțelegem și ceea ce este cert și spune Scriptura, și am citit, este faptul că Iosif s-a gândit că în urma interpretării visului paharnicului, paharnicul va ajunge să-i pună înapoi iarăși paharul în mâna lui Faraon și că el va avea o pilă la Faraon. Și el a zis, măi, când ajunge acolo, pune o vorbă bună pentru mine și scapă-mă de aici. S-a întâmplat că pila lui n-a funcționat. Spune cuvântul, paharnicul l-a uitat pe Iosif. Și remarcă primul verset din 41. După 2 ani, Faraon a visat un vis, i se părea că stătea lângă un riu. Trec 2 ani de zile și nu ne spune Scriptura cât de mult l-a măcinat pe Iosif sau cât de puțin l-a preocupat acest aspect. Măi, eu l-am ajutat pe acest paharnic. I-am interpretat visul. E acolo lângă Faraon. L-am rugat să pună o vorbă bună, să mă scoată de aici. Și trec zile, trec luni, trec 2 ani de zile și nu se întâmplă nimic. Și avea să remarce, spune cuvântul că în versetul 9, atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui Faraon, mi-aduc aminte azi de greșeala mea. După 2 ani de zile de când pleacă din închisoare, paharnicul își aduce aminte de rugămintea pe care a adresat-o Iosif. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon. Zic, nu ne spune Scriptura detalii despre cât de mult s-a încrezut Iosif în acest paharnic. Dar cred că o anumită încredere în paharnic a existat. Altfel nu l-ar fi rugat. Dacă funcționa 100% încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu mă va scoate de aici, nu i-ar fi spus vorba aia paharnicului. Mă pune și tu o vorbă bună, că dacă pui o vorbă bună, scap și eu de aici. Plecând de la această observație, cred că este un aspect cu care ne confruntăm. A rămas o glumă de pe vremea, de vechea amintire, pe cereu, pile, relații și cunoștințe. Experiența vieții dovedește că foarte adesea alergăm și noi, precum Iosif, la oameni. Și oamenii de multe ori se întâmplă precum cu paharnicul. Cum le-am spus, au și uitat. Alte ori se întâmplă să ne ajute. Se citea mai devreme acel verset din Psalmul 118, versetul 8, care spune, mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Și versetul următor, foarte interesant este că este foarte asemănător cu versetul dinainte, versetul 8, versetul 9. Aproape că e tras la indico. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Tendința naturală a noastră, oamenilor, este cum îl vedem pe unul că este suspus, zic, măi, să pun o vorbă bună și pentru mine. Să mă ajute și pe mine în chestia aia. Și am citit aceste versete din Psalmul 118 pentru că cumva ca și copii ai Dumnezeu, ca oameni credincioși, ca unii care spunem că noi le-am pus încrederea în Domnul, trebuie să avem acel echilibru a așeza așa cum se cuvine încrederea în alții versus încrederea în Dumnezeu. Aici, în versetul acesta care l-am citat, spune, mai bine să te încrezi în Domnul decât să te încrezi în oameni. Și aceasta pentru că Dumnezeu niciodată nu te dezamăgește. Întotdeauna când te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu rămâne fidel, rămâne credincios. Nu rămâi dezamăgit. Și aș spune, de multe ori când te încrezi în oameni, oamenii te dezamăgesc. Oamenii te înșală. Oamenii sunt oameni. Nu întâmplător avea să spună cuvântul lui Dumnezeu și asta spune despre o notă generală a ce înseamnă încrederea în om. Spune Ieremia capitolul 17 versetul 5: așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Aș dori să cântărim acest verset și să nu care cumva să cădem în această extremă că niciun om de pe pământ nu este demn de încrederea mea. Trebuie cântărite lucrurile cu atenție pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu spune în epistola lui Pavel către Timotei, în 2 Timotei capitolul 2 versetul 2 spune așa: și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Iată că Scriptura pe de o parte vorbește, blestemat este omul care se încrede în oameni, și pe de altă parte Pavel îl provoacă pe Timotei ca lucrurile care le-a primit să le încredințeze mai departe la oameni de încredere. Și citind și versetul acesta din 2 Timotei, realizăm un lucru. Oamenii de încredere sunt puțini. Oameni cărora să le spui anumite secrete și să le spui mă rămâne, rămâne la tine, sunt puțini. Oameni pe care să te bazezi, să le încredințezi o anumită sarcină și să fii convins că prin harul lui Dumnezeu o duc la bun sfârșit, sunt puțini. Caută astfel de oameni ca să le încredințezi lucruri de valoare. De aceea, ca și oameni credincioși, mai degrabă aș spune că atunci când vorbim despre încrederea în oameni, trebuie să fim foarte precauți. Când este vorba de încrederea în Dumnezeu, acolo nu trebuie să fie precaut. Acolo trebuie să fie toată încrederea în Dumnezeu. Mai este un lucru frumos pe care îl învățăm de la Iosif referitor la această încredere în om, încredere în el, în sinele nostru. Când Faraon l-a provocat să îi tălmăcească visul, spune aici în capitolul 41, versetul 16, Faraon, Iosif a răspuns lui Faraon: nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Spune Scriptura în Roman 12 cu 3, folosește acolo o expresie frumoasă: să aibă simțiri cumpătate despre sine. Eu am deja licență în interpretarea viselor. Să vă spun, mie mi-a descoperit Dumnezeu de pe la 17 ani și mai adinaur în pușcărie am avut doi colegi, le-am tălmăcit. Putea Iosif cumva să, privind la experiența din spate a ceea ce însemna visurile și interpretarea lor, să zică: eu am experiență în privința aceasta. Dar învățăm un lucru frumos la Iosif: nu mă încred în mine. Blestemat este omul care se încrede om, că e vorba de omul ăsta, de sinele nostru. Nu eu, ci Dumnezeu. Și învățăm această lecție frumoasă de la Iosif, ca în circumstanțele vieții să putem să pedalăm mai mult, să putem să punem mai mult accentul pe încrederea noastră în Dumnezeu și mai puțin pe încrederea în alții, care ne pot uita, pe încrederea noi înșine, care avem o inimă nespus de înșelătoare și deznădăjduire de ea. De aceea, încrederea în Dumnezeu întotdeauna va fi răsplătită. Al doilea gând la care vroiam să împărtășesc cu dumneavoastră câte ceva. Când ajungi sus, să nu uiți de unde ai plecat. Și aici mă gândesc la un lucru foarte practic. Gândul acesta este cumva inspirat și de greșeala aceasta pe care a făcut-o paharnicul. S-a văzut sus, ce mai, de unde am plecat, din pușcărie, de Iosif, de... Eu acum stăm alte preocupări. Și de nefericire și în viața laică, mai e și o vorbă, băi, uitat de unde ai plecat. Când ajunge cineva așa într-o funcție mai... Nu îi mai ajungi la vârful nasului. Nu mai te bagă în seamă. Un lucru foarte practic care la care m-am gândit, să nu uităm de unde ne-a scos Domnul. Și atunci când vezi un păcătos prins în lanțurile păcatului, să-ți aduci mereu aminte că de acolo te-a scos Domnul. De aceea, ca și copiii lui Dumnezeu, atunci când avem de-a face cu alții și cu viciile altora, ar trebui să fim foarte, foarte așa, cu îndurare, cu har, cu dragoste. De acolo ne-a scos Dumnezeu pe noi. E o expresie a Scripturii care spune de unii care au uitat că au fost iertați, curățiți de vechile păcate. Să vă aduc de sfinți, atât de deosebiți, atât de tagma aceea, nu? Cred că este un lucru care ne face nouă înșine bine să nu uităm de unde am ajuns, de unde am fost scoși. Și încă un gând practic tot legat de acesta, referitor la Domnul Iisus, e versetul acela care spune că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Personal, când am meditat mai mult acest verset, m-am confruntat cu o problemă teologică, și anume, Domnul Iisus pe pământ a fost om. Cum acum, când El este mijlocitor sus în cer, El tot om este? O spune Scriptura. El este acolo sus în cer și mijlocește, și spune Scriptura că este omul Iisus Hristos. Și înțelegem un lucru. Când Domnul Iisus a fost înălțat sus de tot, El n-a uitat și nu uită ce înseamnă să fie om. De aceea spune Scriptura, are milă pentru slăbiciunile noastre, pentru că El însuși a fost ispitit ca și noi. Postura aceasta, statutul acesta de om, Domnul Iisus nu l-a uitat. Și au trecut 2000 de ani de când a trecut pe acest pământ. De aceea, în Evrei, capitolul 4, amintește ceea ce am încercat să citez. Capitolul 4, versetul 15, spune că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și capitolul 2, tot din Evrei 17, spune, prin urmare a trebuit să asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos, vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Domnul Iisus Hristos a ajuns sus în cer. E Fiul lui Dumnezeu, dar la ora actuală este omul Iisus Hristos. Asta spune că n-a uitat cei 33 de ani pe care i-a trecut pe acest pământ. N-a uitat ce înseamnă natura aceasta umană, plină de inclinații spre păcat, și poate să vină în ajutorul nostru a celor ce sunt ispitiți, pentru că a rămas omul Iisus Hristos. Doar îmi trebuie că punctez ultimul gând aș care vreau să vi-l împărtășesc, referitor la acel mod atipic prin care Dumnezeu își pregătește oamenii săi pentru înălțare. Când este vorba ca o anumită persoană să fie avansată într-o anumită funcție de conducere, nicăieri, niciodată, nu se întâmplă să ajungi într-o funcție, de exemplu, în stat, fără să fie avut ceva experiență de conducere în spate. Și care lucrează în resurse umane și sunt abilitați să selecteze, mai ales personal de conducere pentru diverse instituții, iau CV-ul și îl citesc cu atenție și interacționează la câte un interviu cu astfel de persoană și realizează, măi, e sau nu e pentru astfel de funcție de conducere. Iosif avea să devină numărul 2 din Egipt, după Faraon. Criteriul după care Dumnezeu, sau modalitatea prin care Dumnezeu își pregătește numărul 2 într-o țară, ca Egiptul de odinioară, nu sunt studiile, nu sunt pregătirile academice. Foarte interesant. Școala pe care Iosif avea să o facă a fost școala din închisoare. Au trecut 2 ani, spune aici Scriptura. După 2 ani, Faraon. Parcă spune că ăsta este masteratul pe care îl face Iosif. Încă 2 ani. Ultimii. Înainte de a fi avansat în funcția aceasta de prim-ministru al Egiptului. Închei pentru că nu mai este timp. Poate că următoarele duminici se va dezvolta acest aspect deosebit de interesant. Cam copie la Indigo și în viața lui Moise, 40 de ani, cum spunem noi, la coada vacii, și după aceea înălțat în slujba de conducător al națiunii lui Israel spre țara promisă. Copiii la Indigo și David. Ciuba la oi, de acolo, de la coada vacii, îl cheamă Dumnezeu și spune, te unca împărat. Este incredibil cum Dumnezeu își fixează, își pregătește oamenii de care El are nevoie în moduri atipice. Sunt lucruri tainice, dar sunt realități pe care le vedem pe paginile Scripturii și ca o notă comună la tuturor acestor aspecte, spune Scriptura, smerenia merge înaintea înălțării. Cred că lecția cea mai și închei cu acel verset din Filipeni capitolul 2, spune despre Domnul Iisus, ca să nu greșesc, îl citesc și închei. De la versetul 7:2, s-a dezbrăcat de sine însuși. Asta e școală înaltă. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a zmerit. Și asta este facultate. S-a zmerit. S-a făcut ascultător. Care patron nu-și dorește un om care să... Bă, ce-i dai să facă? Să asculte. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu a înălțat nespus de mult. Nu ne place înălțarea. Înălțarea lui Iosif. Dar înainte de înălțare e altceva. E școala lui Dumnezeu, școala smereniei, școala ascultării, școala zdrobirii de sine. Se spune că Dumnezeu te pune stăpân peste alții când ai învățat să fii stăpân pe tine însuți. Și asta este ca o lege care funcționează în planul lui Dumnezeu când este vorba să înalțe pe câte cineva. Imaginează-ți ce înseamnă să fie înălțat câte cineva într-o biserică, într-o slujbă de conducere și pe aceea să fie zbir. După aceea să îl vezi că izbunește ca un vulcan. Zici, măi, să înveți să te stăpânești pe tine și apoi să stăpânești peste alții. Este școala lui Dumnezeu. De aceea, Domnul să ne ajute ca, privind în continuare spre viața lui Iosif, mă preocupa această întrebare. Ne place viața lui Iosif? Câți dintre noi am vrea să o trăim? Doamne, dă-ne har în privința aceasta. Amin.